بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Azizler, bugün Cuma mevizimizin mavzusu fitnadan ogoh bo'lishlik to'g'risida bo'ladi. Shu yaqin oylar ichida eng ko'p takrorlanayotgan mavzulardan biri aynan fitna va unga tegishli bo'lgan ma'lumotlardir. Chunki 21. asr tom ma'noda hozir boshi ayniqsa fitnalar asri bo'lib qoldi. Har taraflama, har bir sohada, har bir jabhada hayotni turli tuman g'oyalar, mafkuralar, har xil maqsadlar va g'arazlarni quliga, xizmatkoriga aylangan toifalar, guruhlar, jamoalar, ba'zi holatlarda butun boshli ba'zi mamlakatlar paydo bo'lib qolyaptiki, insoniyatni yossoqni quritayotgan, yoshu qarini ajratmayotgan, erkakga ayolni farqiga bormayotgan, dini diyonatdan qat'iy nazar, ommatan o'zlarini g'arazli maqsadlarni amalga oshirishlik borasida ularga qarshi turayotgan har qanday insonlarni yossoqni quritib borayotganligi hammamizga ma'lum. Lekin eng achinarlisi, mana shunday fitna fasodlarini boshida bajaruvchi sifatida mo'min musulmonlar turibdi. Buyruqni boshqalar berayotgan bo'lishi mumkin, rejani boshqalar tuzib berayotgan bo'lishi mumkin, boshqa din vakillari kishkishlayotgandir, ammo amalda qo'llayotgan, ro'yobga chiqarayotgan shu ishlarni, harakatlarni bajarayotgan insonlar asosan mo'min musulmon ekanliklari bizni juda ham qattiq qayg'uga soladi. Ustozimiz shayx hazratlari o'zlarini, shu umrlarini oxirgi davrlarda ham aynan mana shunday qora bulutlar butun dunyoni egallab bostirib kelayotganligini va bu qora bulutlar ko'plab zararlarni, ofatlarni, kulfatlarni keltirayotganligini va u qora bulutlarning zararlaridan, uni fitna fasodlaridan ehtiyot bo'lishligimiz kerak ekanligi to'g'risidagi ogohlantiruv so'zlarini ko'p-ko'p va bob-bob takrorlaganlar. Bugun ham inshaalloh xuddi ana shu mavzuga bag'ishlanadi. Ko'proq fitna to'g'risida gapirganimizda fitnani avval tarixi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida 1-2 fitna qo'zg'alganligi, undan keyin hazrat Abu Bakr, hazrat Umar, hazrat Usmon, Hazrat Ali radhiyallohu anhumlarning davrlarida ularni alanga olganligi va hozirgi fitnalar ham aynan o'shalarning davomchilar ekanligi to'g'risida gapirib o'tgan edik. Endi bugun u o'tgan asrlardagi, tarixda qolib ketgan o'tmishdagi fitnalar to'g'risida emas, balki aynan hozirgi kunimizda alanga olib turgan fitnaga yaqin tariximizda sabab bo'lgan voqealar orqali tushuntirib o'tmoqchimiz. Chunki biz mo'min musulmonlar faqatgina o'tmishni o'zi bilan emas, balki yaqin tariximiz bilan ham tanish bo'lishimiz kerak. Hozir kundagi voqelikda bo'layotgan fitnalarni aynan tomiri, ildizi qayerdan kelib chiqdi, nimalar sabab bo'ldi va uning qanday muolajasi bor, uni to'xtatishlik mumkinmi? Mana shular to'g'risida bilsak, mo'min musulmonlar zamon bilan hamnafas bo'lib yashasak, hozirgi davrda bo'layotgan fitna fasodlarga qarshi tura oladigan quvvatni, ya'ni immunitetni hosil qila olsak, inshaalloh bu fitnaning qurbonlariga aylanmaymiz degan umidimiz bor. Har bir mo'min musulmon imkoniyati darajasida unga qarshi kurashishligi vojibdir. Yana takror aytaman, bu imkoniyati darajasida bo'ladi. Hammaga bir xil emas. Chunki bizning shariatimiz doimo insonning imkoniyatlariga qarab turib bir ishni buyuradi. Hech qachon uning qudratidan, imkoniyatidan, qobiliyatidan tashqari narsani buyurmaydi. Kimgadir bir ish farz bo'lsa, kimgadir umuman farz bo'lmasligi mumkin. Kimgadir vojib bo'lsa, kimgadir umuman sunnat bo'lishi mumkin yoki sunnat ham bo'lmasligi mumkin. Kimgadir harom bo'lsa, kimgadir balki muboh bo'lishi ham mumkin. Alloh subhanahu va taolo bu dinni bag'ri keng din qilib nozil qilib qo'ygan. Bu dinni insoniyatni har qanday zamoni va makoniga mos qilib nozil qilib qo'ygan. Shuning uchun ham bu din qiyomat kunigacha bardavom bo'lib turadigan, joriy bo'lib turadigan yakka yolg'iz dindir. Mana shusi bilan bu din hamma dinlardan ko'ra ustunligini namoyon etadi. Kelinglar, o'zi fitna, qanday paydo bo'ldi? Fitna to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning 1-2 oyati karimalarini o'qib o'tamizda, undan keyingi hozirgi yangi fitnalarni paydo bo'lish tarixiga ildiziga bir nazar solib ko'ramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam va lahum azabul hariq. Albatta mu'min va mu'minalarni fitna qilib, so'ngra tavba qilmaganlarga ana o'shalarga jahannam azobi va kuydiruvchi azob bordir, deydi Alloh taolo. Demak, mu'min va mu'minalarni fitnaga solib, undan keyin qilgan shu gunoh ma'siyatini tushunmasa, tavba qilmasa, qaytmasa shu gunohidan, uning uchun jahannam va kuydiruvchi azob uqubat bordir. Mana hozir kundagi fitnani solib, mu'min musulmonlarni xosatan yostig'ini quritayotganlarni aynan shu oyatga muvofiq odamlardir desak xato qilmagan bo'lamiz. Nima uchun aynan mu'min va mu'minalarni fitnaga solyapti? Nima uchun boshqalar tinchgina hayot kechiradi-yu, aynan mu'min va mu'minalar fitnaga tushishi kerak? Buning uchun aynan shular sababchi bo'lyapti. Agar tezda tavba qilmasalar, qilgan ishlariga istig'for aytib, Allohdan so'ramasalar va bu gunohlardan qaytmasalar, mu'min musulmonlarni oldida xato qilganliklarini tan olib, bu yo'ldan ularni ham o'zlari qaytarmasalar, aynan ular jahannamda kuyadilar va alamli azob uqubatga duchor bo'ladilar. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyat karimasida: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassa va'lamu annalloha shadidul iqob. Va sizlardan faqat zulm qilganlarning o'zigagina yetmaydigan, ya'ni xos bo'lmagan fitnadan saqlaning va bilingki, albatta Allohning iqobi shiddatlidir, deydi. Demak, biror bir fitna joriy bo'ladigan bo'lsa, u aynan fitna qilganlarning o'zigagina xos bo'lib kulfat bo'lib kelmas ekan, balki ommatan hammaga kelar ekan. Shuning uchun fitnani qo'zg'aganlar sanoqligini shaxslar bo'lishi mumkin, ba'zi bir tashkilotlar, muassasalar bo'lishi mumkin, ammo millionlab odamlarni o'z girdobiga tortyapti. Millionlab odamlarning yostig'ini quritayapti. Bir necha yillardan beri har kuni bir necha yuz mo'min musulmon erta bu dunyodan ko'z yumyapti. Mana azizlar, chunki ana shu fitna paydo bo'layotgan paytida uning tomiriga, ildiziga bolta urilmadi, unga qarshi turilmadi, choralar ko'rilmadi, balki fitna uyg'ongan paytida o'shanga qo'shildi, uni yoqladi, uni qo'llab-quvvatladi. Uni fitna ekanligini ba'zi birlar tushunmadi yoki tushunsa-da, o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirib olmoqlik uchun buni vosita sifatida ko'rdi. To'g'ri, ular g'arazli amallarni amalga oshirdi, niyatlarini jaroq-jaroq mo'may daromad foydalari ham ko'ryapti, hozirgi kunda ham ko'rib turibdi shuni orqasidan. Lekin shularga ko'r-ko'roni ergashib, shularni malayim bo'lib, shularni tegirmoniga suv quyib, ularni hamyonini qappayishiga xizmat qilayotgan, beminnat xizmat qilayotgan mo'min musulmonlar qayoqqa qarayapti? Kechagina ham ko'rdinglar, 2 kundan beri takror beryapti. O'zimiz yurtimizdan Suriyaga borib, qo'shtirnoq ot ichidagi mujohidlarga qo'shilib, O'zbekistonga borib hali ko'rsatamiz hali. Hammasini qonini ariqlarda daryo qilib oqqizdiramiz. Qur'onimiz bilan boramiz deb Qur'onni ko'rsatib maqtanayotganlar o'zini musulmon hisoblaydimi shular ham? Qani tasavvur qilingchi? Ular kimning malayi o'zi? Ular kimlarga xizmat qilyaptilar? Hatto shunga aqllari yetmaydi. Eng achinarlisi, shuncha gap so'zlardan keyin ham yana o'shlarga qo'shilib, shularning a'zolariga aylanib qolib, achinarli bir holatga tushayotganligini odam hech o'ziga sig'dira olmaydi. Allohning oyatini ma'mdo eshitgandan keyin tan olib, o'sha yo'ldan qaytsa, shu holga tushmasdi. Sahih hadislarni eshitib turib, axir shular Allohning shariatining xodimlari oyatdan gapirayotibdi-ku, hadis sharifdan gapirayotibdi-ku. Shunga ergashaylik. Balki biz noto'g'ri bir g'oyani quliga xizmatkorga aylanib qolayotgandirmiz deb ozgina tafakkur qilsa, shu ahvolga tushmasdi. Ko'rkorona alamzadalik, ko'rkorona o'zicha shariatni da'vo qilishlik, ko'rkorona tushunmagan holatda, biroq bir ustozdan tartibli ravishda ta'lim olmagan holatda islomning eng yuqori cho'qqisini da'vo qilishlik mana shunday holatlarga olib borishligini tez-tez hayotimizda ko'rib turibmiz-ku. Endi ko'zimizni ochaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، رواه الأربعة. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية خندة Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ettiler. Gelecekte fitneler bulur. Onda oturgen tik turgenden yakşıdır. Onda tik turgen yürgenden yakşıdır. Onda yürgen sa'i yani harakat kılgenden yakşıdır. Kim onge kızıksa özüge tortadı. Kim ondan panahgah ya ki korgan topsa o ile özün asrasın dediler. Ben azizler hazır aynen şu fitne payda oldu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özlerinin mucizeleriyle başarat verip ketkenler. Haber verip koydular biz ümmetlerge. Gelecekte fitneler bulur. Onda oturgen tik turgenden yakşı durur. Nima uchun oturgen yakşı? Çünkü oturgen adam fitneden bir karış bulsa hem yirah buladı. Turgen adam ki fitnege koşuluşu ki yakın rah buladı. Bir kadem bassa tamam fitnege erleşerdi. Oturgen adam ki ondan evvel oradan turuş gerek. Kim kadem bas gerek. Yani ikide hareket bile fitnege koşulsa turgan odam bitta harakat bilan qo'shiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fitna bo'lgan paytida o'tirgan turgandan yaxshiroq tur dedilar. Ya'ni fitnadan uzoqroq bo'ladi dedilar. Unda tik turgan yurgandan yaxshidir. Ya'ni yurib kelayotgan odam to'g'ridan-to'g'ri fitnaga aralashib ketib qoladi. Unda yurgan sa'y qilgandan yaxshidir. Ya'ni oddiy yurib ketayotgan odam tez harakatlanib yurgandan ko'ra yaxshiroqdir. Chunki tez harakatlangan odam tezroq fitnaga yo'liqadi. Kim unga qiziqsa o'ziga tortadi. Chunki qiziqdimi? Shunda kompyuterni ochdi, internet tugmalarini bosib, qiziqib shu to'g'risidagi axborotlarni qidirib ko'rdi. O'ziga jalb etishni boshlaydi. Shayton o'sha joyda turib, ko'zinga jilvalanadi. Qiziqdim, voqea qilib ko'rsatadi. Bir bosib ko'r shu tugmani deydi. Bosadi. Qarabsizki, kimdir so'yayotganligi, kimdir o'ldirayotganligi yoki o'zicha din yo'liga da'vat qilayotganligi to'g'risidagi so'zlarni balandparvoz shiorlarni eshitadi. Undan keyin nima bo'ldi ekanda, undan keyingisiga kiradi. Nari borsa 3-4 marotaba kiradi, keyin esa boshqa joyga kiradi. Ana natijasi nima bo'ldi keyin? Keyin dodi faryod, bilmagan ekanman, uzr, undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi. Mana bu hadisni eshitib turib, undan ko'ra qaytgan yaxshi emasmi? Unda savob oladi-ku. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hadislarni eshitib turib, men qaytdim desa savob oladi. Ammo nariyoqqa borib bo'lgandan keyin qaytdim desa savob ola olmaydi. Chunki endi u qudrat yetmaganligidan qaytyapti. Majburiyatdan qaytyapti. O'zini ixtiyori bilan emas, xohishi bilan emas, tushunib turib emas, balki nimadandir qo'rqqanligidan, balki cho'chiganligidan va yoki boshqa bir narsa shirin ko'ringanligidan qaytayotgan bo'lishi mumkin. Haqiqiy qaytishligi esa Allohning o'zi biladi ularga nasib qiladimi yoki yo'qmi. Kim undan panohgoh yoki qo'rg'on topsa, u ila o'zini asrasin. Ana, shundan qo'rg'on topdingizmi? Kimdir ilmi ma'rifat bilan qo'rg'on topadi. Ya'ni ma'rifiy immunitetini oshiradi. Fitnaga qarshi javob bera oladigan darajada oyat va hadislarni o'rganadi, ustozlardan ta'lim oladi. Kimdir esa ilmi ma'rifat yo'q ekan, umuman shunaqa joyga aralashmasin. Undan ko'ra uydan chiqmasdan o'tirsin. Kasb hunari bilan shug'ullansin. Umuman ular bilan ham suhbat ham bo'lmasin. Ular bilan qudanda ham bo'lmasin, ulfat ham bo'lmasin. Do'st bo'lsa ayrilsin, orani ochib qilsin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'rg'on topsa, u ular o'zini asrasin deyapti. Qo'rg'oni har xil bo'lishi mumkin. Har kim o'zini qudrati, imkoniyati darajasida qo'rg'on topadi. Nima qilib bo'lganda ham o'zini o'sha fitnalardan himoya qila oladigan vositani ichiga o'ralib, undan chiqmaslik va o'zini himoyasini harakatida bo'lishi kerak ekan. Mana endi hozir kundagi fitnalarni asosiy ildiziga qaytadigan bo'lsak, bu Afg'oniston urushidan boshlandi. Afg'oniston urushi aslida kimlarning urushi edi? O'sha davrda hayot kechirganlar bir oz teranroq fikrlaydiganlarni tushungan. Teranroq fikrlamaydiganlarni tushunmagan. Chunki ular kommunistlarning shiori, Afg'onistonda grajdanlar urushi paydo bo'lyapti. Biz Afg'onistondagi aholiga bizdan yordam so'raganligi tufayli yordam kuchlarini kirityapmiz, ya'ni baynalmilal jangchilarni kirityapmiz degan shior ostida minglab yigitlarimizni yostiqni Afg'onistonda quritdi. Bu kommunistlerin şiarı oldu. Ve onların şu gayelerine uçken beçara askerler özleri köngüldü rövüşte Afganistan'a varıp Afganistan'da özünün ahalisiyle karşı kuraştı. Yani baskınçılık kuraşıydı kuraştı. Afganistan özünün ahalisi, özünün vatanının himayesi için kuraştı. Kommunistler ise Afganistan'da basıp almaklık için, kuddu bizlerini basıp algenek gibi Afganistan'da ham basıp almaklık için kuraştı. Ve bu kuraşını Afganistan halkı azadlık, kurriyetini takdim kılıçlı kuraşı deyip atadı. Ben şu Belen Parvaz şiarına köpçülük işandı. Bunun işanma gelirler ise sana ahligine teren fikir dediğin adamlar yedi halas. Şimdi onu bu kuraşıya dünyadaki başka memleketle karab oturadı mı? Dünyada o şefetli iki de tüzüm baş edi. Bittesi komünistik tüzüm borsa, ikincisi kapitalistik tüzüm. Karası komünistik tüzüm sekin sekin atraftakilerin egeline bari yaptı. Oz ozda bunu kapitalistik tüzüm indemezsen karab durmaydı. O ham poz kaldı. Afganistan'da sekin ozunun maksuz hizmetini, hadumlarını kırıttı. Afganistan'ın cefakeş halkın içi de gazap, kasas alıştık alengesini ot aldırdı. Komünistlerge karşı vuruş dedi. Afganistan'da halka yardım gerekli uşap etti. Ve bunlar, yani kapitalistik tüzüm hizmetkarları, onlarga kural yarağı bilen, momi daramadlar bilen yardım vere başladı. Çünkü onların maksatları komünistlerin yengeçliğidir. Afganistan halka azadlık verişemez. Komünistlik hem, kapitalistlik hem, Afganistan halkının geleceğini oylayan yok. İkkilesi birbirini sindirişte oylayan halas. Lekin şu oranda Afganistan'ın halkını koludan faydalandı halas. Ölse onlar öldü. Başkaları ölgeni yok. Afganistan halkı uğruştu. Kapitalistik tüzüm, gayesi hizmetkarları, özlerinin kol aslında bölge, Müslüman memleketlerge, cihat kılmaysızlar mı? Komünist hudasızlarge karşı Afganistan'a bari yardım vermeysizler mi? Deyip teşvikatlardan küçeytirdi. Ve oşa gayeli ergeçken bir kança Arap memleketlerden minlap köngüllü yaşlı gidiler, büyük şerefli nam, cihat bayrağı aslında Afganistan'a yığla başladı. Peşavarda cemlenip, bir de mahsus harbi, okuş cereyanlardan ötüp, tayyar askerge, kellekeserge eylengen eden kin, bütün vücuduge cihat duygusu sindirilgen eden kin, körgen adamını öldürse savab bolüşü doğrusudaki miyesi gaye ornatılgenden kin, onlar Afganistan'a kirtildi. Ve onlar komünistlerge karşı, bütün vücudu bilen kuraştı. Bir neçe yıllar devamında kuraş bolup bolup ahırı, komünistler çarçadı. Komünistler Afganistan'ı taşlar çıkıp etmeliyken mecbur buldu. Ve kapitalistler galebe kazandı. Afganistan halkı emez. Kapitalistler galebe kazandı. Sovyetlerin askerleri sekin sekin Afganistan'dan çıkıp geçti başladı. Çıkıp geçti başladığından ki Afganistan'da Sovyetlere karşı kuraşken bir kança cemaalar vardı. Bu cemaalar bitti emez idi. Bir kança idi. Afganistan halkının özü sünniler, hanafi mezhebi boyu için amel kadigen Müslümanlar bulsa, Arap ülkelerden bir mezhepler bari koşulgen idi. Şimdi Afganistan'da özleri kaldı halas, mücahidler kaldı goya ki. Afganistan'da halkı bilen Arap ülkelerden bari mücahidler kaldı. Şimdi mücahidler özün yurtuga kayıtıp git almaydı. Çünkü yurtuga kayıtıp varsa, bunların kolunu hiç derse işkemeydi. Fakat cihat görgenip kagen. Yurtuga kayıtıp varsa, bazı bir cenceller buldu da, yurtuda ula kamel işte başlardı. Şunun için gap tarqaldı ki, endi mücahidler kaysi memleketten kelgan bo'lsa, o'z yurtiga borsa, o'sha yurtda qamalayotgan ekan. Shuning uchun qaytib bormanglar. Endi sizlarning haqiqiy vatanlaring Afg'oniston bo'lib qoldi, boshqa choralaring yo'q degan gap tarqatildi. Natijada butun vujudi bilan jihodga tayyorlangan yoshlar urush tugadi, nima qilishini bilmaydi. O'z-o'zidan Afg'onistonni hukumatini tuzishlik uchun harakat boshlandi. Harakat boshlanganda bir guruhning kattasi Afg'onistonda men rahbar bo'laman dedi. Ikkinchi bir guruhning kattasi yo'q dedi. Sen emas, asosiy urushni biz qilganmiz, biz bo'lamiz dedi. Uchinchi guruh aytdi, yo'q dedi, biz bo'lamiz dedi. Kapitalist tuzumi xizmatkorlar bunga tek tomosha bo'lib qarab turmadi. Sovetlarni haydadilaring, mana o'zlaring endi egallab olaveringlar, o'zlaring yuritinglar mamlakatlaringni endi mustaqil Afg'oniston bo'ldilaring demadi. Balki vaziyatdan unumli foydalandi. Qarasa, Taliban degan bir guruh, o'sha yerda guruhlarning ichida kattarog'i. Talibonlarga qayerdandir bitta boshni olib keldi. U boshni kim ekanligini juda ham yaxshi bilasizlar. O'shani maxsus tayyorgarliklar o't hozir olib kelib Talibonlarga bosh qilib qo'ydi. U juda ham katta milliarder odam edi. Talibonlarni qo'llab-quvvatladi. Yana kapitalistik tuzum, g'oyasi xizmatkorlar ularga qurol-yarog' berdi, mablag' berdi. Talibonlar hamma o'sha joydagi boshqa guruhlarni qirib tashladi. Qirib tashlashi uchun esa ularga jihodni o'rgatilganimizki, kofirga qarshi urushasan deb. Ular rahbarlariga qarshi chiqishni boshladi. Bular kofir emas-ku, musulmon-ku guruhlar. Nima uchun biz ularga qarshi urushamiz deganda, bular musulmon emas dedi. Nima uchun musulmon emas desa, chunki biz Afg'onistonda islomiy mamlakatni tuzamiz desak, bular bizga qarshi chiqyapti. Bizga itoat etmayapti. Bizga qarshi chiqqan bo'lgandan keyin falon-falon dalilga muvofiq bular kofir bo'ladi dedi. Hech narsani bilmaydigan, jihoddan boshqa narsani bilmaydigan yoshgina askarlar rahbarining fatvosiga bo'ysindi. Natijada kechagini o'zi bilan bitta safda turib, kommunistga qarshi urushayotgan musulmonni bugun kofir deb chiqardi-da hukmni, endi uni o'ldirdi. Shunday qilib Afg'onistonda Talibonlardan boshqa hamma kofirga aylantirildi. U yerda minglab o'zbeklar bor edi, minglab tojiklar bor edi. Minglab arablar bor edi. Bemazhab arablar bo'lsa Afg'onistonni biz egallaymiz dedi. Natijada sunniy hanafi mazhabidagi talibonlar bilan o'z-o'zidan bemazhab bo'lgan arablarning o'rtasida janjal chiqdi. Va bular talibondan qo'llab-quvvatladi. Afg'oniston 95% hududini talibonlar egalladi. Talibonlar egallab, go'yoki endi Afg'onistonni mustaqil bir mamlakatga aylantirdik, endi o'zimiz tinchgina yashaymiz degan paytda ularning rahbarini hukumatni tebrata oladigan darajadagi ilmi yo'q edi. Chunki bu oson narsa emas bu. Butun boshli bir davlatni boshqarishlik uncha-muncha odamga nasib qilmaydi. Urushdan boshqa narsani bilmaydigan bir odam bitta mamlakatni boshqara olmaydi. Natijada nima bo'ldi? O'z-o'zidan talibonlar soqol qo'ymagan hammani zindonband qilishni boshladi. Ha desa shariatga xilof ish qilyapsan sen, soqol qo'ymagansan dedi. O'z-o'zidan ixtilof kelib chiqadimi, kelib chiqadi. Bir erkak bilan ayol ketayotgan bo'lsa to'sib, "Ekaning eri xotinmisan, eri xotinman. Qani hujjatingni ko'rsat." Hujjatini ko'rsata olmasa, ikkalasini tayoqlab zindonband qilib tashladi. Natijada ko'chada faqatgina mashinalarda qurollangan, katta-katta qir soqol qo'ygan, jihoddan boshqa narsani bilmaydigan askarlar aylanib yurishni boshladi. Ko'ringan odamdan xuddi shunga o'xshagan savol so'roqni boshladi. Savoliga javob bera olmasa, zindonband qilib hattoki o'limga mahkum qildi. Qarabski o'z-o'zidan ixtilof kelib chiqdi. Keyin o'z-o'zidan yana nima bo'ldi? Bir joyda paqqati bir narsa paqqilladi-yu, endi bularning kattasi shu ishni qildi degan qora dog tushdi. Shu bilan Afg'onistonda endi qarasa bo'lmaydi. Kapitalistik tuzumning g'oyasini asoschilari o'zlari bosib ola qoldi keyin. Mana Afg'oniston haligacha tinchigan yo'q. O'sha joydan boshlangan jang. Xo'p, Afg'onistonda o'sha paytda sovetlarga qarshi jihod e'lon qilingan bo'lsa, tasavvur qilishimiz mumkin. Haqiqiy jihod o'sha bo'lgan bo'lishi mumkin sovetlarga qarshi. Chunki kofirlarga qarshi urushgan ular. Xudosi tuzumga qarshi urushgan. U paytda jihod deb e'lon qilsa arzir edi. Xo'p, u tugadi. Undan keyin kimga qarshi jihod qilyapti bular? Taliban Gulbuddin Hikmatyorga qarshi jihod qildi. Imom Robboniga qarshi jihod qildi. Ular musulmonlar edi. Musulmonlarni o'ldirdi. Alal oqibat o'zlarini ham o'ldirdi. Endi Afg'onistondan tarqab ketdi jihodchilar. Ularning baxtiga Iroqda urush boshlanib qoldi. Chunki Iroqning rahbari diktator deb e'lon qilinildi. Uni qarang bu o'yinni, qarang buni, fitnani. Tinchgina bir mamlakatni boshqarib turgan rahbar o'zi diktator deb e'lon qilindi. Xalqiga erkinlik bermayotgan ekan u go'yoki. Xalqi bechora shikoyat qilibdi akalariga. Mana u bizni otaja bu zulm qilyapti, buni jazosini berib qo'ymasang bo'lmaydi deb shekilda. Birdaniga yana tinchlikparvar kuchlar kirib keldi-yu, Saddam Husaynni kallasini hayit kuni uzdi, osib o'ldirib yubordi. O'zining rahbari osib o'ldirilayotgan paytda xalqi bayram qilishdi. Shodiyona kun bo'ldi ular uchun. Go'yoki diktatordan qutuldi. Mana qutulganiga 10 yildan oshdi. Endi nima bo'lyapti? Saddam Husayn ularni ushlab turgan ekan. Hozir xalq aytayapti, agar Saddam Husayn bo'lsa tavonini yalar edik deyapti. Saddam Husayn bo'lsa oyog'ini o'pib xizmatini qilar edik deb turibdi. Lekin endi Saddam Husayn yo'q endi. O'z rahbarini o'zi xor qilgan xalq xor bo'lyapti. Bir paytlar Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni o'ldirgan edi shular. Hazrat Ali'ni o'ldirib ham tinchimasdan u zotning o'g'illari Imom Husaynni ham kallasini uzib xor qilgan edi. Ahli baytlarni 80 ga yaqinini o'ldirib yuborgan xalq mana borib yana o'zining rahbarini o'ldirdi. Va buni bayram qilib nishonladi. Mana bayrami davom etyapti hali ham. Har kuni yuzlab odam o'lyapti. Qirilganda musulmonlar qirilyapti. Yosh bolalar qirilyapti. Endi Iroq bo'ldi, tamom deb turgan paytda shunday tinch dunyoga namuna bo'lib turgan mamlakat Liviyaga qarshi diktator degan nom qo'yildi. Muammar Kaddafi go'yoki xalqiga zulm qilayotgan ekan. Nimaga? Chunki benzin suvdan ham arzon ekan. Muhammad Kaddafi xalqiga zulm qilayotgan ekan. Nimaga? Chunki hamma tibbiyot xizmati bepul ekan. Davlat rahbari xalqiga xiyonat qilayotgan ekan. Nima uchun? Chunki fohishabozlik man etilgan ekan. Muammar Kaddafi xalqini zulm bilan ushlab turibdi ekan. Qandaq zulm bilan? Cho'miladigan joylarda erkak va ayol aralashib cho'milishini man etib qo'ygan ekan. Davlat rahbari Muammar Kaddafi xalqiga zulm qilibdi. Qanday zulm qilibdi desa, tungi barlar man etilgan ekan. Ichkilikbozlik man etilgan ekan. Fohishlarga qattiq jazo qo'llanilar ekan. Hamma o'quv maskanlari tekin ekan. Ishlamagan odamni nafaqasi ko'p mamlakatlarning maoshidan ko'ra kattaroq ekan. Xalq norozi bo'lishni boshladi. Bizning rahbarimiz bu diktator bu. Bizda demokratiya yo'q dedi. Qanaqa demokratiya yo'q dedi. Undan yana kapitalistik tuzum g'oyasi asoschilari unumli foydalandi. Chunki Liviya Yevropaga qo'shni bo'lganligi uchun ular doimo Yevropaga kirib chiqishligi bemalol edi. Yoshlar Yevropaga kirdi, bu yerda fohishabozlik bemalol. Yevropaga kirdi, ichkilik bemalol. Tungi barlarda o'ynaydi xohlaganicha. Xohlagani bilan cho'miladi dengiz bo'ylarida. Kayfu safa ma'ishat. Qulog'ini yumshoqgacha botib yotibdi. Liviyaga qaytib kelsa, o'zining mamlakatida, ona vatanida bu narsa mumkin emas. Fohishachilikka o'rganib qolgan, mamlakatda fohishachilik qilaman desa qamaladi, jazolanadi. Haydaqa cho'milishga o'rganib qolgan, kelsa bu yerda cho'mila olmaydi. Nima qildi bular? Sekin-sekin internetdan xabarlar topishni boshladi. Internetda faqs suratlardan tarqatdi, faqs filmlar tarqatildi. Shuva shunga moyil bo'lgan yoshlar sekin-sekin bir-birini topdi. Ko'r-ko'rni qorong'ida topadi deganidek, internet aloqasi vositasi orqali Liviya mamlakatida yashayotgan va sof pokiza islomiy tuzumga qarshi bo'lgan yoshlar sekin-sekin jamlanishni boshladi. Va bularni yuqoridan turib qo'llab-quvvatladi. Demokratiya bo'lish kerak. Bu seni o'zingni taning, xohlaganingga sotasan, sen erkin insonsan. Nima uchun seni jinsiy erkinliging kishanlanadi? Xohlaganing bilan bo'lishing kerak. Bu demokratiya shiori ostida ularni qo'llab-quvvatladi. Natijada yoshlar kompyuter orqali bir-biriga xabar yozib, markaziy maydonda palon kuni palon soatda yig'ilamiz dedi. Jamlandi, bir necha ming yoshlar jamlandi. Oddigina namoyish o'tkazdirdi. Nimaga namoyish o'tkazdirdi? Bizga cho'miladigan joylarga ruxsat beringlar. Tungi barlarga ruxsat beringlar. Biz yoshlarga erkinlik kerak, bizlarga demokratiya kerak, bizlarga ozodlik kerak deb namoyishlar qilib chiqdi. Tarqaldi. Ertasi kuni yana namoyishlar ko'paydi. Bir necha mingga ko'paydi. 3-4 kun davom etgandan keyin bir necha ming bo'lib ko'payib bordi borgandan. Kim borib ularni sekin buyoqda gildagida gijgijlashni boshladi. Bu oddiy namoyishing bilan bu sellarning rahbaring qo'zg'almaydi. Sal qattiqroq namoyish qilishing kerak. Namoyishchilarni qo'zg'adi, gijgijlagandan keyin ular kelib do'konlarni oynalarini sindirdi. Ba'zi bir do'konlarga hujum qildi. Jamoat joylariga hujumlar qildi. Keyin nima bo'ldi? Shunaqa hujum bo'lgandan keyin hukumatning askarlari ularga qarshi chora qo'llasa bu zulm bo'ladimi? Chora qo'lladi, dubinkalar bilan urdi, olib kelib tarqatdi hammasini. Ana shu paytda buni gijgijlagan, bu spektaklni uyushtirayotganlar piyoda hammasi mamlakatlar bilan tayyor turgan edi. Hamma suratlarga olib internetda tarqatdi. Muammar Kaddafi boshchiligidagi hukumat a'zolari, askarlari tinch namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizilar gaz o'qlarini otdi, dubinkalar bilan urdi. Palonchi odam undan bo'ldi, pisonchi odam bundan bo'ldi. Hamma yo'ni shov-shuv bosdi. Chet mamlakatlarda turgan liviyalik yoshlar hayron qoldi. Nima? Bizning mamlakatda shunaqa bo'lyapti mali. Hammasi oqib kelishni boshladi. Va so'rab surishtirib o'tirmasdan hukumatga qarshi qo'zg'aldi. Qo'zg'alganda sekin-sekin qayerdandir ularga qurol-yarog' ham berildi. Endi ularni qo'llab-quvvatlab kimdir jihad deb e'lon qildi. Jihad deb e'lon qiladi. Iroq va Afg'onistonda tishtirnog'icha qurollangan, odam o'ldirmasa yasholmaydigan mujohidlar jon-jon deb Liviyaga qarab yo'l oldi. Liviyaga keldi. Ularning har bir maxsus xizmatining xodimlari juda ham zo'r tayyorgarlikdan o'tgan Liviya hukumatini yer bilan yakson qildi. Muammar Kaddafini xor qilib, xalqi oyoq osti qilib, ko'chada jasadini o'ldirib tashlab ketdi. Mana bu voqea bo'lganiga bir necha yil bo'lyapti. Liviya najot topdimi? Liviya ro'shnolik ko'ryaptimi? Endi benzinning narxini biling. Endi o'qishning narxini biling. Endi davolanishni bir ko'ring. Mana jihodning natijasi. Misrda jihod bo'ldi. Ixvonul musulminning kattasi Mursiyga 1 yil prezidentlik berildi. Tayyor mamlakat tashkil topgan mamlakatning prezidentlik kursisi Ixvonul musulminning kattasi Mursiyga berildi. Shuncha doda faryod qilgan Ixvonul musulminlar 1 yil imkoniyatdan foydalana olmadi. Misr mamlakatini tanazzulga uchratdi. Shuning uchun 1 yildan keyin sen bo'lmas ekansan. Rasvo qilding ham yo'q deb uni ag'darib o'rniga boshqasini qo'yib qo'ydi. Undan keyin mundoq qarasa Suriya tarafida diktator paydo bo'lib qoldi. U ham o'zini xalqiga tinchlik bermayotgan ekan. Nimaga? Chunki minglab madrasalar ishlab turibdi. Minglab masjidlar faoliyat ko'rsatib turibdi. Ramazon butuydi allomalar mana bunda minbarlarga chiqib xutba qilib darslar o'tyapti. Bu nima erkinlik bu? Nimaga bunaqa bo'lish kerak? Ko'ra olmadi. Suriyadan ham ayb topdi. Uning ham rahbarini palon dedi, fiston dedi. Bir paytlar uni qirgan, buni qirgan dedi. Va o'zlarini g'oyasini qulu bo'lgan ba'zi bir allomalarga fatvo berdi dedi. Suriyaga qarshi ular jihod deb fatvo berdi. Yana ham yo'ldan Iroqdan, Liviyadan, Misrdan, Afg'oniston, hatto Checheniston, mana hozirgi kunda bizdan ham hattoki ba'zi bir go'rsoqtalar jihod degan qo'shtirnoq ichidagi yuk so'z ostida o'sha joyga jamlandi. Natija nima bo'ldi? Suriyada. Nima bo'ldi natija? Hammaga ma'lum. Nima bilan yakunlanayotganligi. Qani aytinglar-chi, biror joyda shu mana shu yaqin tariximizda jihod deb e'lon qilingan joyda mujohidlar g'alaba qozona oldimi? G'alaba qozona olgani yo'q. Va hozircha g'alaba qozona olmaydi ham. Chunki bu jihod islomiy jihod emas. Bu jihod bu shahvoniy, xirs, mol-u dunyo va o'zining g'arazli g'oyalarini amalga oshirishlik uchun e'lon qilinayotgan jihod xolos, undan boshqa narsa emas. Bu jihod Allohning rozichiligi istalgan jihod emas bu. Bu jihod payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlaridagi jihod emas bu. Chunki jihod islomning g'oyasi emas. Jihod vasila xolos, shuni bilib olinglar. Jihod asl narsa emas. Jihod asl narsaga erishmoqlik uchun vosita. Vositadan vosita sifatida foydalanish kerak. Asl ma'no boshqa narsa. Asl ma'no qolib ketdi-da, islomning asosi namoz, roza, zakot, haj unutilib birinchi o'ringa jihod deb qo'yib qo'ydi. Islomning birinchi farzi jihod dedi. Bahorangki hech qaysi bir hadislarda, na oyat karimada islomning farzi, asosi sifatida jihod qo'llanilmagan. Ular islom dinini oyoq osti qildi. O'zlari shundan boshqa narsani bilmaganligi tufayli, o'zlari shundan boshqa harakat bilan yashash tarzini bilmaganligi tufayli ular hammani shuni girdobiga tortyapti. Jihod kofirga qarshi bo'lish kerak edi. Shuning uchun bular ham Afg'onistondagi o'zlarining ota-bobolari qilganidek kofirga qarshi urush qila olmaydi. Nimaga? Chunki rejani kofirlar o'zi tuzib beryapti-ku. Qanday qilib ularga qarshi urushadi? Undan ko'ra musulmonni kofirga chiqarib urushgan afzal. Xuddi shunday qilyapti. Kelinglar mana shunday fitnalar to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis sharhlarini o'qib eshittiraylik. O'rinda savol bo'lishi mumkin-da, xo'p biz nima qilaylik deb. Ba'zi birlar bor. Nima uchun biz indamasdan o'tiraveramiz? Hamma joyda jihod, jihod deyapti, butun internet kompyuterlarda hamma jihod e'lon qilyapti, undan palonchi ketdi, bundan pisonchi ketdi. Nimaga bizdagilar hech bu domlada indamay o'tiraverasizlar? Shayx hazratlari hayot dedi, shayx hazrati ham bo'lmadi, tushunmay qoldim. Nimaga bular jihod e'lon qilmaydi? Hazratli odam ham nahotki shuni bilmasa degan da'volar ham bo'ldi. Azizlar, shayx hazratlari o'ta farosatli, nihoyatda zukko, haqiqiy olim bo'lganliklari uchun o'z xalqini, mo'min musulmonlarni, iymonini, e'tiqodini, hidoyatini saqlab qolishi uchun jon fido qildilar. Oxirgi nafaslarigacha harakat qilib kitob yozib, ilm tarqatdilar, ma'rifat tarqatdilar. Millionlab mo'min musulmonlarning tirik qolishiga sababchi bo'ldilar. Ammo boshqa ba'zi birlarchi bitta jihod degan fatvosi bilan minglab odamlarni, balki millionlab odamlarni yosiq qurishiga sabab bo'ldi. Foyda topdimi birorta? Foyda topayotgan yo'q. Axir bir ishni qilishdan avval uni natijasini ko'rish kerak emasmi? Tasavvur qiling hozir, xo'p, jihod e'lon qilib, biz ham Suriyaga borib qo'shildik deydik. Uni natijasi nima bo'ladi? Biror joyni bosib olish mumkinmi? G'alaba qozonish mumkinmi? O'rta maktabni bitirgan boradan so'rasangiz ham, yo'q, ey, mumkin emas. Qanaqa g'alaba qozonadi bu turishda deydi. Lekin bu ahmoqlarning kallasi shunga yetmayapti. Biroq bir natija bo'ladigan bo'lsa ish qilinadi. Natija bo'lmasa nima keragi bor? Hijrat, jihad, takfir deb hammani kufrga chiqarib o'ldira berishlikni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir narsani natijasini o'ylab turib ish qilganlar. Agar natijasi zararli bo'lsa, shariatda buyruq bo'lsa ham bajarmaganlar. Bir misol keltirib beraman, vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun. Oysha onamiz roziyallohu anha so'radilar: "Ya Rasululloh", dedilar. Ka'batullohni hamma biladi. Yonidagi yarim devor, yarim oy shaklidagi devor bor. Odamning ko'kragi bo'yi keladigan. Uni hijr deyiladi. "Ya Rasululloh, mana u hijr baytdanmi?" dedilar. "Ka'badanmi?" dedi. "Ka'badan", dedilar. "Nima uchun bo'lmasa shuni qo'shib qo'ymaysiz?" dedilar. Ka'baga. Kim so'raldi, "Nima uchun Ka'baning eshigi baland qilib qurilgan, pastroq qilib qurilmagan?" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ey Oyisha", dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 35 yoshga kirganlarida Ka'ba qayta qurilgan. Hali payg'ambar bo'lmasidan avval. Shunda halol pokiza mablag' evaziga Ka'ba qayta qurilgan. Qurilganda halol pokiza mablag' Ka'bani to'liqligicha qurishga yetmay qoldi. Shuning uchun poydevoridan biroz qisqartirdi-da, Ka'bani ko'tardi va poydevori bor joyini yarim oy shaklida belgilab qo'ydiki, shu ham Ka'badan dedi. Ka'badan dedi. Va eshigini baland qilib qurdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Nima uchun baland qilib qurdi?" Chunki mana bu mushriklar shuni qurgan paytda hamma ham kiravermasin buni ichiga deb baland qilib qurib qo'ydi. Faqat o'zlari kirishi uchun. "Ya Rasululloh, hozir imkoniyat bor-ku. Shuni qayta qurmaymizmi? Nima uchun qayta qurmaysiz?" deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "To'g'ri", dedilar. "Imkoniyatim bor. O'sha poydevorni ham qo'shib to'liq Ka'baga aylantirib qo'yishga ham imkoniyatim bor. Eshigini tushirib ikkita tarafdan eshigini ochib qo'yishim kerak aslida. Bir tarafdan kirib, bir tarafdan chiqadigan qilib, eshigini poydevorini, ya'ni ostonasini yer bilan teng qilishim kerak, toki hamma odam kirib, hamma odam bu yoqdan chiqib ketadigan sharoit yaratishim kerak. Ammo yangi musulmon bo'layotganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'bani o'z aslini buzdi degan gapni qiladi. Ular to'g'ri tushunmaydi. Shuning uchun men shu narsani qilmadim, shundaycha qoldirdim", dedilar. Mana azizlar, natija nima? Nahotki shunga ham bizning aqlimiz ishlamaydi. Oxirini o'ylab ko'rmaymizmi? A payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zot, imkoniyat bor, hamma qudratlar yetadilar, halol pokiza mablag' bor. Ka'batullohni shartta buzib boshqatdan qurib qo'ysalar bo'lar edi. Xohlardilar shuni. Astodil xohlar edilar, ikki tarafdan eshik bo'lishini xohlar edilar, ammo shuni qilmadilar. Nimaga? Odamlar gapiradi, dedilar. Ko'ryapsizmi azizlar? Mana odamlarning o'rtasi fitna chiqadigan bo'lsa, har xil gap so'zlar ko'payadigan bo'lsa, shariat buyurgan ba'zi bir ishlarni ham hattoki to'xtatib turishga to'g'ri keladi. Endi kelinglar, aynan fitna qo'zg'alganda nima ish qilishimiz kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ushbu hadislarni Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Huzayfa ibn Yaboniydan qilingan rivoyatda u kishi aytadi: "Odamlar Rasulullohdan yaxshiliklar haqida so'rar edilar. Men esa biror kun o'zimga yetib qolishdan qo'rqib, yomonlik haqida so'rar edim. Men u zotga: "Ya Rasululloh, albatta biz johiliyatda va yomonlikda edik. Bas Alloh azza va jalla bizga ushbu yaxshilikni keltirdi. Ushbu yaxshilikdan keyin yomonlik bormi?" dedim. "Ha", dedilar. "O'sha yomonlikdan keyin yana yaxshilik bormi?" dedim. "Ha, uning tutuni ham bor", dedilar. "Uning tutuni nedir?" dedim. "Hidoyatsiz va sunnatimsiz yo'l boshlaydigan qavmdir. Ulardan ba'zi narsalarni yoqtirasan va ba'zi narsalarni inkor qilasan", dedilar. "O'sha yaxshilikdan keyin yomonlik bormi?" dedim. "Ha, jahannam eshigida turgan da'vatchilar, ularga kim ijobat qilsa, uning ichiga oturlar", dedilar. "Ya Rasululloh, ularga ularni bizga sifatlab bering", dedim. U zot sifatlay boshladi: "Ular o'zimizning qavmdandir. Ana musulmonlardan, xosatan arablardan. Rasululloh aytayaptilar buni. O'shalar o'zimizning qavmdandirlar. O'zimizning tilimizda gapiradilar, arab tilida gapiradilar, da'vat qiladilar jahannamning eshigini oldida turib olib", dedilar. "O'sha narsa menga yetsa nima qilishimni amr qilasiz?" dedim. Huzayfaning savoliga javob berib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Musulmonlar jamoasini va ularning imomini lozim tutasan", dedilar. "Agar ularning jamoasi ham imomi ham bo'lmasa-chi?" dedim. "O'sha firqalarning barchasidan chetda bo'lib, uyining ichini lozim tut. Agar daraxtning tomirini tishlab bo'lsa ham, bu firqalardan chetda bo'l. Senga o'lim kelganda ham o'sha holda bo'lishingga harakat qil", dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilyaptilar. Qani bemazhab da'vatchilar, jihodchilar, hijratchilar, takfirchilar o'zingizlar faqat Imom Buxoriydan olasizlar. Mana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifi. Nima uchun bu hadis sharifni hech kimga eshittirmaydi? Nima uchun bu hadis sharifni hech kimga o'qib bermaydi bular? Chunki aynan shular to'g'risida. Jahannamning eshigini oldida turib olib turib da'vat qilyapti, chaqiryapti. Unga erishganlar esa jahannamga otildi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zimizning qavmdan bo'ladi dedilar, ya'ni musulmon va arab bo'ladi dedilar. Bizning tilimizda gapiradi dedilar. Arab tilida turib bulbul desa arab da'vat qiladi. Bizdagi ba'zi birlar bo'lsa, bizni domlalarimiz arab tilida da'vat qila olmaydi. Arab tilini yaxshi bilmaydi u, qatar da'vatchi. Ana arablarning da'vatchilarini ko'rsang, oyatlar hadisdan taxlab tashlaydi deydi. Mana taxlab tashaganlari. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib turibdilar. O'zimizning tilimizda da'vat qiladi deb turibdilar. Qayerga yetaklayapti u da'vatchilari? Jahannamning eshigini oldida turib da'vat qilyapti. Lekin ko'r soxta, qalbi ko'r bo'lgan ba'zi bir nodon musulmonlar shularni tushunmasdan ularga ergashyapti. Biz uyimizda tinchgina o'tirsak, shayx hazratlari xalqni tinchligini ko'zlab, ochiq xat degan kitobni yozib, bu ko'rlarni nima harakat qilayotganini hammasini ochiq, oshkora qilib yozib qo'ygan bo'lsalar u shu kitobni bu buyurtma asosida yozilgan kitob bu. Buni o'zlari onda qilgan, bu kitob bunaqa, bu kitob bunaqa deb insasini qotirayotgan badbaxtlar avval bir inson bir o'sha kitobni o'qib ko'rgunda keyin fikrini bildirgan. Daraxtni tomirini tishlab bo'lsa ham hozir jim turish kerak. Zarracha qo'zg'alishga harakat qilmaslik kerak hozir. Hozir shunday fitna davri. Kim aralassa ketaveradi o'sha tarafga qarab. Jahannamga qarab yetaklab ketadi bu fitnalar. Aynan hozir shu davr emasmi azizlar? Yana bir qancha hadis shariflar bor edi, lekin vaqtimiz tugadi. Yetkazishga imkoniyat yo'q hozir. Men umumiy gapirib o'tdim. Agar mabodo kimnidir qalbida shubha bo'ladigan bo'lsa, shu to'g'risida bir ikkilanish bo'ladigan bo'lsa, iltimos qilaman. Insoflaring bo'lsa, haqiqiy mu'min musulmonlikni istayotgan bo'lsanglar, kelib so'ranglar, o'rganinglar. Ertaga bir ahvolga tushganlaringdan keyin yarinib yolvorishlaringning foydasi yo'qmi? Kechirilmaydi u paytda. Hozir Alloh taoloning oldida tavba qilib olinglar. Boshqalarni ham o'sha yo'lga chaqirish o'rniga. Tavba qilib olish kerak hozir. Sof e'tiqod bilan o'linglar, shuni o'zi katta baxt. Bedil bo'lganlarning da'vatlariga uchib, ularni qurboniga aylanib ketgandan ko'ra. Bugun mana shayx hazratlarini ko'p tilga oldik, chunki hazrat haqiqatda mana shu fitnaga qarshi jon fido qilgan buyuk shaxslardan, buyuk allomalarimizdan, ustozlarimizdan biri edilar. Shuning uchun bugun shayx hazratlarining nomi shariflariga atalib bir xatm Qur'on qilinilgan. Bugun ikkita xatm bor ekan, birlari shayx hazratlarining nomlariga, yana birlari bir hojona o'zlarining farzandlari nomlariga va bir mushkullari bor ekan, shu mushkulotlarni oson bo'lishiga to'g'risida xatm Qur'on qilgan ekanlar. Ularni inshaalloh oxirida o'qib bag'ishlab qo'yamiz. Hozir esa duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo Allohim barchalarimizni fitna fasodlardan o'zining hifzi himoyasida asragin. Allohim barchalarimizni hadis sharifda aytilganidek yomon yo'lga, fitna fasod yo'liga, qotillik yo'liga, qonxo'rlik yo'liga chaqirayotganlarning da'vatlaridan o'zining hifzi himoyasida asragin. Bizlarni hidoyatini sobit qadam qilgin. Yomon yo'lga kirib qolganlarga insof bergin, tezroq rushi hidoyat bergin, to'g'ri yo'lni topib, tinch asoyishta mustaqil va ozod hur vatanimizda mana shu vatanni ravnaqi uchun, mu'min musulmonlarning hayotini farovonchiligi uchun, dini diyonatimizni rivoji uchun xizmat qilib asoyishta hayot kechirib bormoqli baxtiga muvaffaq bo'lgin. Jonajon yurtimizni Alloh bunday fitna fasodlardan o'zining hifzi himoyasida asragin. Jonajon vatanimizni sarhadlarida, chegaralarida mustahkam turgan askarlarimizni ham yaxshi niyat, orzu va maqsadlariga o'zing erishtirib, ana shu chegaralarimizdan har qanday fitna fasodini to'sib, ularga qarshi chora ko'rmoqlarini o'zing muvaffaq qilgin. Bu borada xizmat qilayotganlarni Alloh o'zing xayrli ishlariga barakotlar bergin, natijalarini esa ko'zni quvontiradigan qilgin. Allohim xalqimizni hayotini farovon qilib, jonajon yurtimizni samoviy arozi balo afat kulfatlardan o'zing doimo hifzi himoyasida asragin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahamar rahimin.